Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i na samom početku emisije najprije ćemo o situaciji u vezi sa događajima koji su bili na ivici eskalacije sukoba u Rusiji između vođa ruske vojske i plaćenika paravojne grupe Wagner. U Moskvi, na periferiji tog grada, ostaje na snazi režim antiterorističke operacije nakon pobune paravojne grupe Wagner i povlačenja njihovih snaga. Moskva je već proglasila neradni dan u ponedjeljak zbog sigurnosnih razloga. Uprava glavnog grada poručila je stanovnicima da ostanu u kućama. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je pobuna privatne plaćeničke skupine Wagner i njenog vođe Jevgenija Prigožina tokom vikenda direktan izazov Putinovom autoritetu. Blinken je dodao da je prerano reći šta budućnost nosi članovima plaćenicima koji su se juče pobunili. Wagnerovi plaćenici napustili su Rostov na Donu u noći sa subote na nedjelju nakon što je njihov vođa Prigožin pristao da prekine pobunu i ode u Bjelorusiju. Ni on ni njegove trupe neće se suočiti sa optužbama, saopštio je Kremlj. Plaćenici paravojne grupe Wagner pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini, gdje se bore na strani Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države i njihovi saveznici održali su konsultacije, ali su javno ostali po strani 24. juna, dok su zvaničnici čekali na rasplet oružane pobune Jevgenija Prigožina i njegove privatne vojske Wagner protiv ruskog vojnog vrha. Dok su pobunjeničke snage prijetile da će marširati na Moskvu, a zatim objavile da se povlače, američki zvaničnici su pažljivo izbjegavali direktne komentare onome što su naglasili da je unutrašnja situacija u Rusiji, dok ih je Moskva upozorila da se drže podalje od sukoba. Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je sa liderima Francuske, Njemačke i Britanije zbog zabrinutosti da bi kontrola ruskog predsjednika Vladimira Putina nad zemljom sa nuklearnim oružjem mogla da oslabi. Međutim, ovakav razvoj događaja kada su teško naoružani ruski plaćenici napredovali veći dio puta ka Moskvi pa se povukli, Putina je oslabio, smatraju analitičari. U izjavi za Reuters, profesor Univerziteta Sirakuza Brian Taylor kaže:
I think Putin emerges from this significantly weakened.
Mislim da Putin izlazi iz toga značajno oslabljen. Mislim da ako ste pripadnik ruske elite, u stvari pripadnik ruskog stanovništva, pogledat ćeš ovo i pomisliti: wow, privatna vojska je marširala na Moskvu veći dio dana, niko ih nije zaustavio i dozvoljeno im je da odu i da nema posljedica. Nakon što je predsjednik izašao na TV i nazvao ono što su radili izdajom i napravili poređenje sa 1917. Putin je snažan čovjek koji je oborio Rusiju na koljena. I naravno, ako ste Jevgenij Prigožin, potrebno je da nabavite novu hranu i čuvate leđe, jer bih pomislio da će mnogi ljudi, uključujući i Putina, biti prilično ljuti zbog onoga što smo vidjeli ovdje. A Putin je često kivan, često želi da se osveti onima za koje misli da su mu zaboli nož u leđa. Pa podsjetimo i na dogovor između Rusije i Bjelorusije nakon kojeg su se Wagnerovi plaćenici povukli. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov: Dvojica predsjednika su se složila da predsjednik Lukašenko posreduje rješavanju situacije i veoma cijenimo tu volju. Činjenica je da Aleksandar Grigorijević Lukašenko poznaje Prigožina lično već duže vrijeme, oko 20 godina, i da je njegova inicijativa dogovorena sa predsjednikom Putinom, rekao je Peskov i naveo da će krivični postupak koji je potkrenut protiv Prigožina zbog oružane pobune biti odbačen i da Wagnerovi borci koji su učestvovali u njegovoj pobuni neće biti suočeni sa bilo kakvim mjerama. Iako je Putin ranije obećao da će kazniti one koji su učestvovali u pobuni, Peskov je rekao da je sporazum imao viši cilj, da se izbjegnu konfrontacije i krvoprolića. Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov za BBC je rekao da misli da će vođa Wagner grupe Prigožin prvo otići u Bjelorusiju, ali navodi da će iz Bjelorusije otići u Afriku i biti negdje u džungli. On smatra da mu Putin ovo neće oprostiti jer mu je uništio stabilnost. No da je prerano da ruski predsjednik Putin smijeni Prigožina sa mjesta šefa boraca svoje privatne vojne kompanije Wagner, smatra ekspertica za Rusiju sa Londonskog kraljevskog koleđa Marina Miron. U izjavi za Reuters odgovara na pitanje šta će se desiti sa Wagner trupama koje se nalaze u Africi. To je interesantno pitanje i to je razlog zašto mislim da Putin možda neće odmah pokušati da se riješi Prigožina, jer te labave krajeve treba vezati i neko bi morao da preuzme komandu nad njegovim trupama u Africi kako bi dio trupa koje su Rusiji mogao ponovo da bude poslat u Ukrajinu, i onima koji su u Africi i Siriji bit će potreban lider i problem bi bio da nađe kredibilnog vođu, nekoga ko će zamijeniti Prigožina i nekoga koga će ti ljudi slušati. Zbog čega odmah ubijanje Prigožina ne bi dugoročno odgovaralo Putinu, jer su druge operacije na drugim lokacijama. Tako da će možda u te svrhe Prigožin biti zadržan kako bi mogao da kontroliše trupe dok se ne pojavi pojavi bolja alternativa, smatra ekspertica za Rusiju sa Londonskog kraljevskog koleđa Marina Miron. Eksperti ističu da je Zapad bio zabrinut da li su Prigožinove pobunjeničke snage željele da preuzmu kontrolu nad bilo kojom od ruskih nuklearnih oružja, posebno taktičkim nuklearnim oružjem. Ovo je nova opasnost i upravo je ono čega se kreatori politike najviše plaše, scenarij labave kontrole nuklearnog oružja, naveo je Aleksandar Windman, bivši ekspert Vijeća za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće za Rusiju i Istočnu Europu. U prvoj ruskoj oružanoj pobuni od čečenskih ratova prije više decenija teško naoružani borci Prigožinovog Vagnera prije povlačenja kontrolisali su ulice Rostova na Donu, grada sa više od milion ljudi blizu granice sa Ukrajinom. Najnovije informacije o razvoju situacije u Rusiji pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u ostatku emisije poslušajte podcast Između redova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Kao onizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast Između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji, dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocjene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najprije je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas. Sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gdje se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promijeniti život kada 1990-ih postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekundah s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji.
мгновение.
Путинови биографи сматрају да је то могло да га мотивише да се придружи КГБ у 1975. Чак ни својој будућој супрузи стюардеси Лјудмили, са којом он се венчао 1983. године, није рекао да ради за КГБ. Послат је 1985. на тајни рад у Дрезден са новим тајним именом господин Адамов, представљајући се као преводилац, пошто је перфектно говорио немачки језик. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Štazije istočno-nemačke tajne policije u Drezdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Drezdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Drezdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jelcina. Istovremeno organizova je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jelcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Boris Jelcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mjesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jelcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganje zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja 4 mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990-ih razvio veoma bliske odnose. Navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin, prije nego što je umro, rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
It was a great mistake for him to have selected Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000-te bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vrijeme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najprije pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severno-kavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najprije su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog saveza.
during the Soviet Union.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a, Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Can I look the man in the eye?
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne vjerujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Europe. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji, potom je lečen u Berlinu. Po povratku u Rusiji uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji, kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo.
Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe it is 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primjene mirovni sporazum Minsk II iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko mjeseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham. This is the
1930s all over. Ovo su ponovno 30. godine prošlog stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim. Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Če nas ne stanice, ne daj Bože.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljša i tak budu oni iti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebi.
Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i protiv vlasti. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Brisel ne oglašava o protestima za razliku od 2019. i 2021. godine, kada su predstavnici Europske unije svaki čas dolazili u Srbiju da bi posredovali u dijalogu između vlasti i opozicije, zalažući se za demokratske reforme. Zašto Zapad u posljednje vrijeme više toliko ne insistira da Srbija uvede sankcije Rusiji kao što je to činio ranije? Da li su Brisel i Washington popustljivi prema Vučiću zato što očekuju da će se konstruktivno ponašati u sadašnjoj krizi oko Kosova? I kako Vučić na tu popustljivost odgovara sve većim kritikama, pa i uvredama na račun Europske unije, na što Brisel čuti? Razgovaralo se i o tome kako Rusija u nastojanju da ojača veze sa vlašću u Srbiji optužuje Zapad da stoji iza protesta. Zašto Brisel i Washington kada govore o Srbiji sve manje pominju vladavinu prava? Kao i o tome, da li je Brisel, mada se i dalje deklarativno zalaže za evropski put Srbije, praktično digao ruke od njenog prijema u Evropsku uniju? I da li to odgovara i Briselu i Vučiću? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i po dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je oboren Milošević, i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se, međutim, da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
Nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo od prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovdje sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja, i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama. U odnosu na Srbiju geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično čutke prelazi preko ovih protesta?
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanje na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta, koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi. Ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promene.
Gospodin Selaković, gospodin Todorović je pomenuo evropske poslanike. Međutim, oni su ranije bili mnogo aktivniji. Sjetimo se koliko puta su poslanci Evropskog parlamenta 2019. i 2021. godine dolazili u Srbiju da bi posredovali u pregovorima vlasti i opozicije oko uslova za fair izbore koje je tražila opozicija. Često su se sastajali i sa predstavnicima opozicija, međutim toga danas više nema. Zašto?
Aktivnost evropskih poslanika sada jeste malo drugačija, ali evo imali smo zajedničku sednicu odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Po prvi put se desilo da nije bilo zajedničke deklaracije. Inače, taj odbor nema nešto pretjerano širok mandat niti ovlašćenja, ali barem je na neki način eto upućivana do sada neka vrsta simboličke poruke kroz zajedničke stavove u deklaraciji. Sada nije bilo konsenzusa i razlozi za to pre svega leže u činjenici da su evropski poslanici trenutno najzainteresovaniji za ono što im je najveća briga, a njima trenutno to jeste usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije i to čuveno pitanje uvođenja sankcija Rusiji. To je tema kojom sve počinje i sve se završava, tako da je to pre svega sada njima jako veliki fokus, a sa druge strane ova situacija na Kosovu koja se komplikuje i u kojoj čini se da Evropskoj uniji izmiče kontrola, da jednostavno ne postoji mehanizam putem koga bi se stvari dovele na nekakav željeni nivo.
Gospodine Todoroviću, gospođa Selaković je pomenula sankcije Rusiji. Međutim, u posljednje vrijeme čini mi se Zapad više i ne traži toliko od Vučića da uvede sankcije Rusiji, a znamo koliki je bio pritisak pre nekoliko mjeseci.
Ja se ne bih složio sa time. Mi smo imali seriju sastanaka sa evropskim zvaničnicima što u Briselu, što u Beogradu u posljednje vrijeme i svaki sastanak počinje i završava se temom usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, odnosno uvođenja sankcija Rusiji. Samo ta tema nije prisutna u medijima toliko koliko je bila na samom početku.
Da... Ali izvinite, ne samo u medijima, nije prisutna ni u izjavama zapadnih predstavnika.
Razlog tome je ova druga tema koja je mnogo važnija, bar za region u ovom momentu, a to je dešavanje na severu Kosova i uopšte implementacija takozvanog Ohridskog sporazuma. Pre nekoliko godina to je bila neka doktrina koja je imala svoje uporište u Nemačku i u samoj kancelarki Merkel, da što se tiče teme Kosova, Srbija ne treba da bude pritiskana na drugim nivoima. Tako da verujem da će taj bar javni pritisak na predsjednika Vučića i na vladu Srbije oko usaglašavanja sa spoljnom politikom neće biti toliko vidljiv. Ali kao što rekoh, svi sastanci kojima smo mi kao civilni sektor prisustvovali u posljednjih mjesec, dva dana počinje i završava se sa sankcijama Rusije.
Gospođo Selaković, međutim dok evo Zapad čuti ili bar da kažemo nije toliko glasan, Rusija je vrlo glasna i nastoji da te proteste diskredituje. Ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko nedavno je optužio Zapad da on stoji za protesta i rekao je da protestima i eskalacijom situacije na Kosovu Zapad vrši pritisak na vlast u Srbiji da promeni svoju politiku očigledno, aludirajući na politiku prema Rusiji. Kako gledate na taj angažman Rusije?
Ni on nije ništa novo i ništa neočekivano, samo za mene možda lično jeste iznenađenje da to sada više i ne skriva. Dakle, imamo jednu vrlo otvoreno agresivnu komunikaciju u javnom prostoru i narativ koji se plasira. preko što direktno ruskih, što drugih proruskih aktera. I to je na neki način kulminacija perioda koji se dešava zadnjih 10 godina. Narativ o stranim plaćenicima, obojenim revolucijama, vrlo je sistematski planiran i korišćen. Ja ću podsjetiti da smo mi imali situaciju u kojoj je bivši ministar unutrašnjih poslova išao na sastanke sa predstavnicima ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, da su potpisivani nekakvi tajni protokoli o saradnji sa ciljem zaustavljanja obojenih revolucija u Srbiji. Iako to niti je postojalo, niti je to nešto što se realno dešavalo u tom trenutku, a ne dešava se ni sada. Na neki način se stiče utisak da ovi protesti jesu proevropski. U suštini, kad pogledamo zahteve protesta, oni u najvećoj meri, kako se tiču medijskih sloboda, zapravo i jesu na liniji onoga što kolekvijalno zovemo evropskim vrednostima, jer su upravo medijske slobode nešto što je suština i zapravo jedna od najvažnijih tema u pregovaračkom procesu i oko koje se ovde lomi najviše koplja. Čini mi se da je to možda zapravo dovelo do toga da pojavljivanje i vidljivost ruskog ambasadora i poruke koje on upućuje budu toliko glasne, jer to recimo nije bio slučaj na protestima koji su bili upereni protiv Rio Tinta.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, zašto Rusiji toliko smetaju ovi protesti, pa ih nazivaju obojenom revolucijom, pa onda i Vučić prihvata to, pa onda i on govori o obojnim revolucijama, govori o Majdanu. Kako vi na to gledate?
Ja bih rekao da su ti glasovi o obojnim revolucijama i Majdanu dolazili sa strane srpske vlade, odnosno predsjednika Vučića i vlasti u Srbiji. Dakle, tema je krenula odatle. Nije to krenulo prvi put, ovo je možda drugi ili treći put u poslednjih 5 godina da mi imamo priču o obojenim revolucijama, kad god opozicije ili neki građani izađu na ulice.
Mislite da je Harčenko prihvatio Vučićevu priču?
Tako je. Baš sam to hteo da kažem. Dok je ambasador Ruske federacije malo izašao iz okvira kojemu diplomatski protokoli dozvoljavaju i krenuo da se obraća javnosti putem jednog dnevnog lista. I to nije prvi put da se ruski ambasador na taj način obraća javnosti i, kao što rekoh, izlazi iz dobre diplomatske prakse. Ono što je zanimljivo, narativ koji je stvoren u medijima u Srbiji je takav da na sve te revolucije koje su se dešavale u Evropi, ne samo u Srbiji 5. oktobra, nego kasnije u Gruziji i Ukrajini, gleda se vrlo, vrlo negativno. A to je posljedica proruskog narativa koji ne dolazi od strane ruskih medija koji rade u Srbiji, nego isključivo od medija koji su kontrolisani od strane vlasti. Prvenstveno televizija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida od 2012. zaista veliki broj njih je počeo da izlazi i vrlo otvoreno ima proruski narativ. Dakle, Rusiji ne trebaju ruski mediji u Srbiji da bi promovisali njen narativ, dovoljni su mediji pod kontrolom srpskih vlasti da rade isto to. Znači, ta pogrešna slika o Majdanu kao nekom stranom mešanju i onda svrgavanju legitimne vlasti nema osnova. Svaki put kad se Majdan pomene u negativnom kontekstu, zanimljivo je da ukrajinska ambasada u Beogradu reaguje svojim saopštenjem da objašnjava da je u stvari slučaj bio potpuno suprotan, da su tadašnje svrgnute ukrajinske vlasti bile pod kontrolom Moskve i da su građani na ulici zajedno sa opozicijom i liderima iz civilnog sektora u stvari svrgnuli jednu prorusku vlast.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu? Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutno goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovjek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je, nažalost, tamo negde 2018. 19. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana. Na prošlim, odnosno pretprošlim izborima smo imali situaciju smanjenja cenzusa, što je dovelo do ulaska i krajnje desnih stranaka u Narodnu skupštinu. Tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Nacionalne teme, teme međudržavnih odnosa na Zapadnom Balkanu su uvek bile pogodne za skretanje pažnje Evrope i Zapada sa nečega mnogo konkretnijeg, a kad kažem konkretnije, to je prvenstveno demokratija i vladavina prava u Srbiji.
Pomenuli ste vladavinu prava. Mislite li da je ponovo Zapadu u Srbiji mnogo važnija stabilnost nego vladavina prava? Čini mi se da vladavina prava je reč koju predstavnici Zapada u poslednje vreme kad govore o Srbiji retko izgovaraju.
Tako je, u poslednje vreme imamo te neke brze odluke vezane za vladavinu prava. Evropska unija na neki način, uz neki njen blagoslov i zeleno svetlo, došlo je do amandmana na ustav koji se tiču rada sudske grane vlasti i rada tužilaštva. Uz blagoslov Evropske unije i potvrdu Saveta Evrope došlo je do promene ustava u trenutku kada je Srbija bila najmanje demokratska u posljednjih 20 godina. Tada je skoro pa jednopartijski parlament u kome je SNS imao ogromnu većinu zajedno sa SPS-om, skoro ceo parlament, izvršila ustavne promene u oblasti vladavine prava. Nažalost, Zapadu je bilo mnogo važnije da se taj proces što pre završi i da bez opozicije i bez ozbiljnije javne rasprave dođe do tih promjena. Sa druge strane, moram da kažem da izveštaji koji dolaze iz Brisela, što izveštaji Evropske komisije, što izveštaji Evropskog parlamenta, na neki način vrlo jasno pokazuju sliku i stanje vladavine prava u Srbiji, ne samo vladavine prava, nego i demokratije, stanja demokratskih institucija. Međutim, vidljivo je da ne postoji ozbiljniji pritisak na vlasti u Srbiji da se to stanje što pre promeni. Po mom mišljenju, najveći problem u Srbiji trenutno je potpuno zarobljavanje medijskog tržišta. Većina medija, dakle mediji sa nacionalnom frekvencijom, većina štampanih medija, većina kablovskih operatora su potpuno zarobljeni od strane države i sav sadržaj koji se na njima plasira je poprilično kontrolisan. Sigurno da velika većina građana Srbije, a kad kažem velika većina, mislim na oko 70% građana, nema pristup ni jednom slobodnom medijskom sadržaju, samim tim i ne zna šta se dešava ne samo na unutrašnjem planu, nego i na spoljnom planu. Nema potpune informacije niti o ratu u Ukrajini, a niti o protestima u Beogradu.
Gospođo Selaković, mislite li vi da Zapadu u ovom trenutku više nije važna vladavina prava u Srbiji?
Deklarativno oni tvrde da jeste. Videli smo da je ovaj najnoviji paket podrške koji se odnosi za Zapadni Balkan kao jedan od četiri stuba ima upravo reforme u oblasti vladavine prava kao da je jedan od uslova za korišćenje beneficija koje su najavljene. Ali država je razvila različite mehanizme kojim je praktično obesmišljavala bilo kakvu suštinsku promenu koja bi proistekla iz promena u institucionalnom okviru. I priča oko medija koja je bila problematična od početka. Ja se sjećam koliko je tenzije bilo oko toga kada se pravio okvir da država u potpunosti izađe iz medijskog vlasništva, dakle da se ne sme pojavljivati kao vlasnik nijednog medija, osim kad govorimo o javnim servisima. I nakon debate koja je bila prilično široka, mi smo ovde dobili pokušaj da se to zaobiđe, da bi u praksi mi imali ono što smo imali i pre. Odnosno,
pa dobili smo privatne medije koji slušaju
tako,
vlast.
Tako, tako da tu se sad dovodi u pitanje svrha celog tog procesa. Tako da stalno nekakvi pokušaj da se to nekako isšibicari i da se prikrije pravo stanje. Kao đaci koji varaju tokom cele godine svih predmeta, oni znaju da im treba dobar prosek, ali neće da uče, neće to da urade onako kako se to očekuje od njih. Već stalno nešto varamo, pokušavamo da sakrijemo, pokušavamo da se provučemo, pa koristimo one dodatne rokove i tako dalje. To jednostavno nije dobro, nije dobro za nas ukoliko ne budemo iskoristili ovaj proces pregovora da zaista promenimo ono što moramo da promenimo i da promenimo pre svega svest o tome zbog čega je nama važno članstvo u Evropskoj uniji, ne zato što nam to traži Evropska unija, već zato što je to dobro za nas. Mislim da to neće biti dobro.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, i pored toga, to ima podršku Zapada. Vučić u poslednje vreme, kad je reč o pogoršanju situacije na Kosovu, ne propušta da optuži Zapad. Nedavno je predstavnike Evropske unije na Kosovu, Eulex, nazvao lažovima i licemerima. A Brisel mu je to ćutao.
Kad pratite medije u Srbiji i obraćanja predsjednika u posljednje vreme, tačno je da postoji taj jedan narativ prema Evropskoj uniji, on uopšte nije nov. To je nešto što predsjednik Vučić prema Evropskoj uniji gaji neku vrstu animoziteta još od 2018. godine, ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel. Ja mislim da ta populistička vlast u Srbiji osluškuje ono što i građani posle ovako dugog perioda evropskih integracija Srbije nažalost misle da je istina. Sa druge strane, predsjednik u poslednje vreme izuzetno radi na prikazivanju građanima da je došlo do poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da se ne radi direktno o tome, nego da američka administracija koja trenutno ima vrlo kritički odnos prema Albinu Kurtiju i njegovoj vladi, uopšte potezima koje oni povlače na severu Kosova, Vučić koristi tu jednu situaciju i na neki način želi da prikaže Ameriku kao partnera, a Evropu kao nekoga ko možda podržava Albina Kurti u ovom trenutku. Sve te stvari koje predsjednik Vučić radi su nešto što je ovde na unutrašnjem planu igra veliku ulogu njemu u održavanje vlasti. Ja ne vidim ni jedno ni drugo kao neku realnost, niti Evropska unija nešto mnogo podržava Kurtija, niti pa Amerika nešto mnogo kritikuje, ali način na koji Aleksandar Vučić i njegova vlast funkcionišu ovde dovodi do toga da se on igra tim stvarima da bi održao svoju vlast u zemlji.
Gospođo Selaković, da li se vama čini da Vučić u poslednje vreme sve više i više napada Evropsku uniju kad je reč o Kosovu?
Da, to je svakako prisutno. U posljednjem obraćanju on je pominjao nekakve druge puteve, nekakve druge pravce i to nije prvi put, ali sad nekako više nego ikad mi se čini da se to koristi pre svega kao nekakvo opravdanje i nekakva kalkulacija da slučaj da dođe do nekakvih posljedica koje bismo mi kao zemlja trpeli. Mislim da takav narativ nije prirodno da može da se dugo toleriše ako i dalje stoji to da Srbija jeste formalno na tom nekom evropskom putu i želi da koristi sve benefite zemlje koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospodine Todoroviću, da li i ovaj odnos Brisela i Zapada prema opoziciji i prema protestima pokazuje na neki način da je Brisel digao ruke od Srbije da ne vidi kako ona može postati demokratska država sa vladavinom prava i da mu je najvažnije da ne proizvodi sukobe. Iako predstavnici Unije i zvanični Beograd javno govore o evropskom putu, čini mi se da je i Briselu i Vučiću jasno da od toga nema ništa, a da to odgovara jednima i drugima.
U vreme kad je u EU bila komisija koja prosto nije bila spremna na proširenje, setimo se samo govora tadašnjeg predsjednika komisije Jean-Claude Junckera o tome, tu situaciju su iskoristile vlasti u Srbiji da na neki način građanima, naročito onom delu građana koji je bio vrlo proevropski, tu ideju obesmisle. Obesmišljavanje ideje krenulo je na način da nije bilo političke volje za onim reformama koje su potrebne, bile i dan danas jesu, za članstvo. To su prvenstveno reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala. To je nešto što je potpuno skrajnuto i to evropske institucije vide. Sve dok ne postoji politička volja za reforme u ovim oblastima, neće biti proširenja na Srbiju. I da reši sve svoje bilateralne probleme koje ima sa susedima, možda najveći sa Kosovom ili na kraju krajeva i uvede sankcije Rusije, Srbija neće postati članica Evropske unije preko noći. To jednostavno nije moguće iz razloga što nema sistem vladavine prava koji Evropska unija od svojih članica zahteva. Tako da pravu ste da deluje da je Evropska unija, odnosno države članice, digle ruke od Srbije, ali mislim da je to samo zbog trenutnog geopolitičkog momenta rata u Ukrajini koji je svu evropsku pažnju pomerio na istok. Evo i sada kad se govori o proširenju, tema proširenja prvenstveno jesu Ukrajina, Moldavija i Gruzija, ali ne i zemlje Zapadnog Balkana. Nekako su one uvek tu, Balkan je uvek tema Evrope, ali nekako je sad u ovom trenutku skrajnut sa te agende. Međutim, ja ne mislim da će to ostati doveka. U naletu pozitivne energije koja se tiče evropskih integracija, vidite da neke zemlje kreću u proces koji može da ih dovede do članstva, na prvom mjestu Crna Gora, a onda svakako i Severna Makedonija i Albanija. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Model koji je funkcionisao tokom ove evropske komisije, one protekle, pogodovo je vlastima u Srbiji da prosto krajnu temu evropskih integracija i da delu građana Evropu, mogu bi slobodno da kažem, ogade.
Gospođo Selaković, mislite li vi da su i Brisel i Vučić digli ruke od pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Da, to deluje u nekim momentima zaista tako. Ja nikada nisam mislila ni za jednu vladu u ovih posljednjih 20 godina, osim možda one prve, posle 5. oktobra, da zaista želi da vodi Srbiju na put koji će u potpunosti okrenuti ka zapadu, odnosno ka Evropskoj uniji. Jer zaista, bez obzira na sve velike reči, bez obzira na brojna dokumenta koja su potpisivana, bez obzira na ogroman novac koji je došao pod tim okrenjem u Srbiju, nije bilo u praksi volje za suštinskim korenitim reformama koje moraju da se dese na svim nivoima, počevši od prvog koji se odnosi na pre svega osiguranje principa podele vlasti, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i tako dalje. Tako da ja ne mislim da oni koji trenutno upravljaju Srbijom zaista to žele. U ovih zadnjih godinu i po dana od ruske agresije na Ukrajinu isključivo se govori o tome da Srbija jeste posvećena evropskim integracijama, ali se to uglavnom, kad se govori pozitivno, stavlja u kontekst pre svega finansijske koristi koju Srbija u ovoj fazi ima. Na Evropsku uniju vlast gleda isključivo tom nekom kontekstu, kolokvijalno rečeno, kasice, prasice. Želimo da iskoristimo sve benefite od statusa koji sada imamo, a bez da učinimo stvarne korake da postanemo deo toga.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Selaković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama i slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Tiplja, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.